Hyvää päivää, hyvät ihmiset, ja tervetuloa taas kuuntelemaan mielenkiintoista keskustelua. Tänään vieraanani on Harry Salonaho. Hän väitteli aivan muutama päivä sitten kauppatieteen tohtoriksi aiheesta muutostarpeita Suomen työlainsäädännössä ja työmarkkinakäytännöissä. Tuskinpa tämän ajankohtaisempaa aihetta voisi olla, vai mitä, Harry?
Kiitos kutsusta tulla tänne, ja todellakin näin on. Postilakko päättyi samalla minuutilla, kun väitöstilaisuus alkoi maanantaina viime viikolla.
Se oli aika hauskaa. Mullakin oli puhelin siinä äänettömänä auki, ja todellakin se tuli niin kuin apteekin hyllyltä juuri, kun sinä aloit puhumaan tästä aiheesta, joka on sen kaiken takana. Näin siinä kävi. Valmistelit pari vuotta tätä, tai ehkä vähän enemmän, 3 vuotta.
3 vuotta.
Joo, 3 vuotta.
Kyllä.
Olet työskennellyt monissa johtotehtävissä metsäteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa. Muistan, kun olit Valion pääjohtaja Suomessa muutaman vuoden, ainakin 5-6 vuotta, eikö niin?
No se oli vain 3 vuotta, ja se ei ole enää pääjohtajan titteli, vaan se on toimitusjohtaja.
No joo, mutta kuitenkin sama homma. Ja myöskin pakkausteollisuudessa, Tetra Pakin toimitusjohtajana.
Pitää paikkansa. Olen ollut Suomessa toimitusjohtajana ja sitten konsernin varatoimitusjohtajana joitakin vuosia asuen Turkissa, Istanbulissa.
Ja tässä sinun ansioluettelossasi on todella kunnioitettava määrä maita. Suomen lisäksi siis Turkki, Englanti, Saksa, Belgia, Hollanti. Taitaa olla Venäjäkin, jos otetaan hallituspaikat.
Näin on, mutta Venäjällä en ole koskaan asunut, että sitä en tunne sisältäpäin samalla tavalla kuin näitä mainittuja maita. Ja lisäksi vielä nuorena miehenä opiskelemassa USA:ssa vuoden verran.
Aivan. Ja on aika hyvä, merkittävä tausta lähteä tekemään akateemista tutkimusta työmarkkinakäytännöistä tällä taustalla. Tietysti joku voi ajatella, että painottuukohan se vähän työnantajapuolelle, mutta kun vakuutat sekä väitöskirjassasi että myöskin sitä puolustaessasi, että et halua ikään kuin propagoida kumpaakaan, sehän ei ole tietenkään edes mahdollista akateemisessa tutkimuksessa, niin uskomme sinua.
Se on hauska, jos näin teette. Tämä oli asia, johon työni valvojan kanssa kiinnitettiin erittäin paljon huomiota. Hän sitä jokaisessa käänteessä korosti, että olet työnantajaryhmän edustaja ja sieltä tulee sinun taustasi, mutta nyt sinun pitäisi olla tiedemies ja tasapuolinen.
Kyllä, ja muistan, että kyllä opponentti myöskin totesi ihan väitöstilaisuuden lopuksi, että tämä täyttää tieteellisen tutkimuksen vaatimukset.
Onneksi näin.
Näinhän siinä kävi. Ja se on tietysti aina tämmöisessä missä tahansa humanistisessa tieteessä tai kauppatieteessä tai muussa tämän tapaisessa ei-luonnontieteessä juuri se tehtävä, että miten löytää se tieteellinen pohja sille työlle, kun ei voi suoraan mitata.
Se pitää paikkansa, ja oikeustieteen alalla on paljon kirjallisuutta siitä, jossa kysytään, onko oikeustiede tiedettä. Ja minä en lähde maallikkona sitä arvioimaan, mutta kyllähän tutkijat ovat pääsääntöisesti sitä mieltä, että vaikkakin juridiikka on toisenlainen kuin humanistiset tieteet, niin tiedettä se kuitenkin on.
Näin se on, ja näemme, että olemme käsitelleet ikään kuin tämän akateemisen osuuden sinun väitöskirjastasi, Harry Salonaho. Kun nyt katsomme Suomea, niin eipä ehkä oikein todella ajankohtaisempaa aihetta voi tietää kuin työmarkkinaproblematiikka ja kaikki, mikä liittyy siihen. Me olemme just siinä sellaisessa tilanteessa, jossa on epäonnistuttu neuvotteluissa. Tämä suomalainen kolmikanta on nyt kriisissä ihan selvästikin. EK elinkeinoelämä ilmoitti, että se lopettaa oikeastaan niin kuin kokonaan sopimuksen teon. Tämä ei ollut kyllä mikään uusi ilmoitus, vaan se ilmoitettiin alun perin jo keväällä, mutta se aiheutti aikamoisen reaktion, koska sen jälkeen AKT, eli auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto, pani ikään kuin jarrut päälle ja kieltäytyi tästä yhteisestä yhteiskuntasopimusneuvottelun jatkamisesta. Kun katsot ihan tätä tämänhetkistä tilannetta Suomessa, niin miten arvioit, onko tämä nyt katastrofi vai vieläkö tästä selvitään eteenpäin?
No ensiksi minun täytyy sanoa, että väitöskirjani oli valmis tarkastusta varten alkuvuonna 2015, eli näitä, ja näin ollen, niin siinä ei ole arvioita näistä aivan viime kuukausien tapahtumista, joten nyt puhun oikeastaan vähän sen oman väitöskirjani ulkopuolelta. On juuri näin, että se on hämmästyttävää, että tämä ilmoitus sinänsä aiheutti niin paljon puhetta. En tiedä, onko se sitten tarkoitushakuista vai ei. Tietysti on myöskin esitetty näkökulmia siitä, että tämä ajoitus tälle EK:n nyt uudelle ulostulolle ei ehkä ollut paras mahdollinen.
Näin varmasti oli. Se turhaa provosoi tässä tilanteessa. Yksi keskeinen tekijä tässä sinun tutkimuksessasi, joka koskee siis Suomen työlainsäädäntöä ja työmarkkinakäytäntöjä, niin on kysymys kilpailukyvystä, josta myöskin aika paljon on hallitus puhunut. Meillähän on näillä pitkän tähtäyksen mittareilla mitattuna, siis näiden tutkimuslaitosten IMD:n ja VEF:n mittauksissa aika hyvät tulokset. Me olemme olleet siellä ihan kärkipäässä toisessa ja toisenkin kanssa parinkymmenen parhaan joukossa, mutta se mittaa aina tietysti vähän menneisyyttä ja niitä edellytyksiä, mutta olet kovin huolestunut siitä, että miten Suomen kilpailukyvyn käy. Miten arvioisit, minkälaisia vaikutuksia näillä ihan viime viikkojen tapahtumilla saattaa olla Suomen kilpailukykyyn?
No, kyllä mä pahoin pelkään, että ei ne vaikutukset ainakaan positiivisia ole. Ja se on totta, että kilpailukyky on erittäin vaikea. Sitä on erittäin vaikea mitata ja asiantuntijatkin ovat kovasti eri mieltä tästä asiasta. Mutta tosiasiahan on Suomessa se, että 2000-luvulla olemme menettäneet yli 100 000 teollisuustyöpaikkaa. Ja joskin en missään tapauksessa halua väittää, että kilpailukyvyn Suomen elinkeinoelämän kilpailukyky olisi heikentynyt ainoastaan työmarkkinakysymysten takia, ei suinkaan. Se olisi liian kapea-alaista ja aivan väärä väittämä. Niin kyllä sillä tietenkin tietty merkitys on. Ja on joitakin asioita, joita olen väitöskirjassani ottanut esille muutosesityksiksi, jossa voisi ilman, että se juurikaan maksaa työnantajille tai työntekijöille, niin voitaisiin parantaa kilpailukykyä.
No, Harri Salona, voisitko kertoa vähän, että minkälaisia ideoita olet kehittänyt ja löytänyt tutkimuksessasi?
No, otetaan nyt aivan ensimmäiseksi määräaikaiset työsuhteet. Ja jos verrataan väitöskirjassa, niin hän olen verrannut tosin melko pintapuolisesti, ei mitenkään tyhjentävästi, Saksan, Ruotsin ja Suomen olosuhteita. Ja se näyttää, että Saksassa esimerkiksi on osattu tämä asia tehdä toisin.
Ja saksalaiset ovat eräissä muissakin suhteissa ilmeisesti hiukan erilaisia, kun me menemme kohta siihen, mutta otetaan hetken kuluttua lisää Harri Salonahon ideoita, miten parantaisimme omaa kilpailukykyämme helposti ja nopeasti.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Keskustelemme juuri kauppatieteessä väitelleen Harri Salonahon kanssa siitä, miten saisimme nopeasti ja ehkä vähän helpommin kuin mitä kuvitellaankaan muutettua näitä vaikeita työmarkkinasuhteita, ja olit juuri äsken pääsemässä määräaikaisten työsuhteiden pohdinnassa alkuun, Harri.
Joo, sekä Ruotsissa että Suomessa on tässä suhteessa samantyyppiset, varsin tiukat määräykset siitä, milloin on mahdollista työnantajan palkata työntekijä määräaikaiseen työsuhteeseen. Ja meillä se nähdään aivan liian paljon tämmöisenä työmarkkinapoliittisena asiana. Esimerkiksi Saksan työvoimaministeriö on selkeästi ilmoittanut tavoitteekseen, kun he ovat helpottaneet mahdollisuuksia palkata määräaikaisia työntekijöitä, ovat viitanneet siihen, että tällä tavalla voidaan parantaa työllisyyttä ja samalla myöskin parantaa saksalaisten yritysten kilpailukykyä. Ja en minä Saksasta voi muuta sanoa kuin, että tulokset mielestäni puhuvat puolestaan. Saksa on tänään Euroopan veturi.
Se on Euroopan veturi, ja esimerkiksi nuorisotyöttömyys on siellä jotain kai alle 5%, kun se keskimäärin EU:ssa on 23 ja eräissä maissa yli 60. Eli se on tietysti aika vaikuttavaa toimintaa. Siellähän oli edellisen noin 10 vuotta sitten Schröderin sosiaalidemokraattisen hallituksen aikaan ne valtava uudistus, jota veti, niin kuin kerrot väitöskirjassasi, Harri Salonaho, Volkswagenin edustaja Peter Hartz. Mitä siellä oikeastaan tehtiin? Silloin muutettiin jotakin aika olennaisesti siellä.
Tässähän on kysymys Agenda 2010 nimisestä ohjelmasta, ja siellä juuri näitä useita näitä tekijöitä muutettiin, mutta täytyy todeta se, että nykyisen kristillisdemokraattisen ja sosiaalidemokraattisen puolueen yhteishallituksessa niin näitä uudistuksia on edelleen jatkettu, ja esimerkiksi vain muutama lyhyt esimerkki. Saksassa työnantaja voi ilman perustelua palkata määräajaksi useaksi vuodeksi ja toistuviin määräaikaisiin työsopimuksiin 52 vuotta täyttäneen työntekijän. Saksassa voi vasta perustetut yritykset, jotka yleensä ovat pieniä, muotisanahan on niistä startup-yrityksiä.
Joihin syntyy juuri työpaikkoja.
Joihin todistettavasti, kun olen sitä asiaa selvittänyt väitöskirjassani, niin siellä pienissä ja keskisuurissa yrityksissähän nämä uudet työpaikat on tullut, suuryritysten työpaikat ovat suorastaan vähentyneet, niin Saksassa voi aloittava yritys 4 vuodeksi palkata työntekijöitä määräaikaisiin työsuhteisiin, ja niitä voidaan jatkaa rajaton määrä kertoja. Toinen asia, mikä tietysti on sitten, josta työnantajat puhuu, jossa minä olen olisin vähän varovainen, on irtisanomissuoja. Ja joskus otetaan malliksi Saksan olosuhteet, jossa alle 10 työntekijän yrityksessä työntekijällä ei ole irtisanomissuojaa ollenkaan. Se on minusta taas semmoinen vähän raaka asia.
Niin Suomessahan kai tämä irtisanomissuoja on aika huipulla verrattuna muihin maihin. Meillä on ehkä suurin turvallisuus tässä suhteessa.
No, se on tietysti suhteellista, miten sitä turvallisuutta mitataan. Meillähän on aika lailla samantyyppiset irtisanomisajat työsuhdetta lopettaessa tai jos työsuhde puretaan. Se, mikä meillä on merkittävän hankala, on se, että jos asia irtisanominen riitautetaan ja se viedään työtuomioistuimeen ja työtuomioistuin toteaa irtisanomisen laittomaksi, joka tarkoittaa sitä, että ei ole ollut painavaa syytä irtisanoa työntekijää, niin työnantaja voidaan tuomita peräti 24 kuukauden palkkaa vastaavan summan korvauksiin. Luottamusmiehille tämä on 30 kuukautta. Ja eräs semmoinen esitys, jonka olen tehnyt, on se, että pidennettäisiin hiukan niitä suomalaisia perusaikoja, jolloin kun työntekijä irtisanotaan, ja samalla leikattaisiin tätä niin sanottua sakkoa tai vahingonkorvausta puoleen, eli 12 kuukauteen ja luottamusmiehille 15 kuukauteen. Tässä on kysymys siitä, että pienet työnantajat uskaltavat palkata uutta henkilöstöä.
Ilmeisesti se on aivan totta, että Suomen työttömyyden yksi syy on se, että työllistäminen on niin raskasta ja niin kallista suomalaisille yrittäjille. Ja silloin me puhumme juuri näistä työllistävistä pienistä keskisuurista yrityksistä.
Tämä tuli minun väitöskirjan tässä haastatteluosuudessa, jossa haastatteltiin 9 keskeistä työntekijöiden edustajaa ja 9 keskeistä työnantajan edustajaa, 6 asiantuntijaa. Niin kyllä sieltä työnantajapuolelta hyvin vahvasti tuli viesti siitä, että pienet yritykset pelkää uuden henkilöstön palkkaamista, koska jos jokin menee vikaan, ja se valitettavasti on niin, että aina joskus asiat menee vikaan, työntekijä ei viihdy, hän ei vastaa niitä odotuksia, joita työnantajalla oli, ja Ja näin ollen, niin kyllä minun mielestä niin meidän pitäisi kuunnella toisiamme, ja jos kerran työnantajat ovat tätä mieltä, niin kokeiltaisiin vaikka.
Tässä on tietysti sillä tavalla hyvä, niin kuin Harri Salonho olet osoittanut väitöskirjassa, että Suomi ja Ruotsi ja Saksa ovat tietyllä tavalla vertailukelpoisia maita, jolloin me voisimme ihan helposti ehkä kopioida sekä työntekijän kannalta että työnantajan kannalta hyviä ratkaisuja molemmista maista.
Se on juuri näin, ja tämä paketti, jota mä olen ehdottanut väitöskirjassa, niin se sisältää myöskin sen, että työnantajat ja nimenomaan pieniä yrityksiä edustavat tahot ovat voimallisesti tuoneet esille sitä, että meillä nyt vallitseva 4 kuukauden neljän kuukauden koeaika on liian lyhyt ja sitä pitäisi nostaa. Siellä on toivottu 8 kuukautta ja peräti vuotta. Itse olen ehdottanut, että sitä pidennettäisiin 2 kuukaudella 6 kuukauteen. Se on sama taso kuin mitä Ruotsissa on tällä hetkellä, ja se on riittävän pitkä, että kyllä siinä ajassa jo pitää molempien osapuolten oppia tuntemaan, että jatketaanko tässä ja pelaako kemiat yhteen vai ei. Jos mentäisiin paljon pitempään, jonkalaisia vaatimuksia myös työnantajat ovat esittäneet ja johon en yhdy, niin sehän siirtäisi aivan liian epäinhimillisen paljon siitä sen huonon rekrytoinnin, epäonnistuneen rekrytoinnin riskit työntekijälle. Ja näinhän ei voi olla.
Muistan joskus valtakunnan sovittelija Matti Pekkasen sanoneen, että asiat lähtevät menemään pieleen, kun niitä ei enää pysty hoitamaan lattiatasolla. Se oli minusta hyvin viisas lausunto, ja sinäkin viittaa Harri Salonhoa väitöskirjassa siihen, että sitä sopimista pitäisi aina saada lähelle sitä työtä ja työntekijää ja työnantajaa. Mutta meidän järjestelmä on vähän toisenlainen. Se korostaa näitä suuria liittoja ja keskusjärjestöjä ja myöskin kolmikantaa, joka ei ole ihan samanlainen esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa.
Niin, ja tuosta kolmikannasta, niin kun mainitsit aikaisemmin, että se on, sitä nyt kritisoidaan. Sitä kritisoitiin jo aikaisemmin, ja se kritiikki tuli hyvin vahvasti esille niissä haastatteluissa, joita väitöskirjani varten tein. Ja se kritiikki oli voimakasta kaikilta kolmelta ryhmältä, asiantuntijat, työntekijät ja työnantajat. Ja se kritiikki kohdistui lähinnä siihen, että Suomen hallitus ei ole ottanut sitä kolmannen osapuolen voimakasta roolia, mikä sille oikeastaan tässä järjestelmässä kuuluu.
Tämä onkin aika mielenkiintoinen ajatus, että sillä pitäisi olla suurempi rooli, koska välillä vaikuttaa siltä, että ammattiyhdistysliike ja työnantajat haluaisivat, teollisuus haluaisivat sopia keskenään nämä asiat. No, näin ei olekaan siis.
No tietysti suuntaushan on Suomessa nyt aivan selvästi siihen, että mennään paikalliseen sopimiseen, ja siellä laajennetaan niitä kokonaisuuksia, joista voi sopia, mutta kolmikanta on semmoinen tosiasia, jota kyllä jatkossakin tarvitaan. Ei minun mielestä sitä voi romukoppaan laittaa, ja otan esimerkiksi, Ruotsissahan sitä ei ole käytännössä juuri ollenkaan, mutta Saksassa se on hyvin vahva. Ja saksalaiset ovat voimakkaasti tämän asian kanssa puuhanneet.
Näin siis sanoo Harri Salonaho, joka väitteli juuri kauppatieteestä työmarkkina-asioista.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen, ja vieraanani on tänään Harri Salonaho, kauppatieteen tohtori pian, kun se muodollisesti on vahvistettu kauppakorkeakoulut Aalto-yliopistossa. Hän väitteli siis Suomen työlainsäädännön ja työmarkkinakäytäntöjen muutostarpeista. Kun me ajattelemme tätä suomalaista järjestelmää, niin meillähän syntyi silloin 70-luvulla tämä konsensus, eli erilaisten yhteiskunnan intressipiirien käsitys siitä, miten voidaan sietää toinen toistaan ja löytää semmoiset sopimukset, että ne on kaikkien hyväksyttävissä. Ja siihen liittyy tämä kolmikanta myöskin, jota nyt on kritisoitu, ja josta sinä esität myöskin saksalaisen näkemyksen.
Niin, tästähän on paljon puhuttu tosiaan kolmikannasta ja sen poistamisesta tai tarpeettomuudesta. Oma näkemykseni on väitöskirjatyön pohjalta, että konsensusta ja kolmikantaa edelleen tarvitaan, ja kun viittasin Saksaan, niin voisin ottaa siitä yhden esimerkin. Siellä hallituksen tai valtiovallan rooli on erittäin keskeinen. Jokainen voi katsoa esimerkin siitä nykyisen koalitiohallituksen päätös laatia minimipalkkalaki. Niin viime vuoden keväällä Saksan työvoimaministeriö julkaisi nettisivuillaan tarkan ohjelman ja aikataulun, jolloin se, miten se etenee sen minimipalkkalain valmistelu. Ja siinä sanottiin, milloin se menee Saksan parlamentin käsittelyyn ja milloin se astuu voimaan ja niin edespäin. Ja se erikoinen siinä oli, että se toteutui lähestulkoon päivälleen sen aikataulun, julkistetun aikataulun mukaisesti. Ja tässä käytetään Euroopan unionin piirissä käytetään kolmikannan yhteydessä käsitettä neuvotteluja lainsäädännön tai lain varjossa. Negotiations under the shadow of law on englanninkielinen termi. Ja tätä minä oikeastaan penään ja peräänkuulutan Suomessa, että kyllähän hallitus, joka on se elin, joka edustaa meitä kaikkia veronmaksajia, meitä kaikkia kansalaisia, niin täytyyhän sillä saada olla rooli siinä, miten tietyt asiat, jotka eivät suoraan ole kahdenkeskeisiä palkkakysymyksiä, miten ne toteutetaan. Ja minusta se on hyvä. Ja se pitää, itse ainakin tervehtisin sitä, että hallitus selvästi ilmoittaa, nämä ovat meidän tavoitteet. Ja jos ne ei sitten etene, niin sitten hallitus astuu kehiin ja säätää tietynlaiset lait.
Tässähän on aivan selkeä kansanvallan demokratian logiikka, mitä Harri Salon on sanonut tuossa. Kuitenkin meidän poliittiset päättäjät ovat kansanvalitsemia ja lainsäätäjiä. Heillä on tietysti niin kuin velvollisuuskin, ei vaan oikeus, vaan velvollisuuskin olla mukana näissä prosesseissa, mutta näyttää siltä sinun väitöskirjasikin perusteella, että Saksassa jotenkin tämä on järjestelmällisempi, tässäkin asiassa Saksassa on järjestelmällisempi ajattelu ja esimerkiksi on säädetty aika tarkkaan ne rajat, missä se varjo kulkee, että lain varjossa ollaan ja sovitaan. Yksi, mikä meidän suuri kysymys on aivan näinä päivinäkin, on laittomat lakot. Ja kerrot väitöskirjassasi, että oliko se 80-100% kaikista lakoista 2000-luvulla ovat olleet laittomia lakkoja, joka on siis aika hurja luku.
Nyt en muista sitä tarkkaa prosenttia, mutta se on äärimmäisen korkea. Ja viime vuosina tämän tarkastelujakson jälkeen, kun olen työtuomioistuimen tuomioita tarkastellut vuosilta 2000-2010, niin sen jälkeen olen seurannut EK:n pitämää tilastoa lakoista työtaisteluista. Kyllähän se näyttää siltä, että se prosentti on ainakin yli 90.
Eli vuonna 2013 oli 108 lakkoa, josta 105 oli laittomia.
Aivan näin, aivan näin. Ja se on kyllä tässä kohtaa, niin minulla on kyllä hyvin vahva näkemys siitä, että se meno Suomessa tässä suhteessa on täysin hulvatonta. Ja se on varmasti semmoinen asia, joka häiritsee Suomen kilpailukykyä ja todella häiritsee Suomen luotettavuutta yhteistyökumppanina.
Tässähän on sillä tavalla oikeastaan kääntöpuoli tälle työntekijän turvalle, työntekijän suojalle. Puhutaan siitä tietysti työnantajan niin kuin turvallisuudessa siinä mielessä, että syntyykö suuria tappioita. Ruotsissa ei jostain syystä ole tätä ilmiötä tai ongelmaa. Mistä se mahtaa johtua, Harri Salon?
No, kaiken kaikkiaan Ruotsissa täytyy todeta se, että ja siihen viittaavat monet asiantuntijatkin, että, jotka tuntevat Ruotsin olosuhteita paljon paremmin kuin minä, että vuoropuhelu ja yhteistyö työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen välillä on rakentavampaa Ruotsissa kuin Suomessa. Eräs professori totesi minulle Ruotsin tilanteesta, että ruotsalainen ammattiyhdistysliike on paremmin ymmärtänyt sen, että työpaikkojen rakenteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. He eivät ole tässä halunneet olla jarrumiehenä, vaan he ovat halunneet olla eräänä toimijana siinä mukana. Esimerkkinä nyt vanha vuosien takainen esimerkki tekstiilisteollisuuden häipymisestä. Sitähän ei juuri Ruotsissa eikä paljon meillä Suomessakaan enää ole.
Ja tässä suhteessa meillä, kun tuli yhteistoimintalaki 2000-luvun alussa, niin silloinhan me toivoimme, että siitä syntyisi tämmöinen menettelytapa, mutta siitä ei syntynyt. Yhteistoimintaneuvotteluthan tarkoittavat tämmöistä kauhun hetkeä Suomessa, jolloin on tulossa irtisanomisia, eli yhteistoiminta ei tällä tavalla toimi. Ilmeisesti Saksassa on myöskin, jos muistan oikein väitöskirjaa, niin siellä on myöskin järjestelmä, jossa neuvotellaan työntekijöiden työnantajien välillä.
Saksassahan on tämmöisiä niin sanottuja yritysneuvostoja, jotka edustaa kaikkia työntekijöitä ja hoitaa kaikki paikalliset neuvottelut työntekijöiden kanssa riippumatta niiden järjestäytymisestä ja riippumatta niiden siitä liitosta, johon he ovat järjestäytyneet, että tämmöistä niin kuin kahtiajakoa tietyllä tavalla siellä ei ole.
Onko se niin kuin työpaikkakohtainen se neuvosto, että siihen kuuluu nimenomaan työpaikan?
Se on kaksitasoinen. Siellä on paikallinen työpaikkakohtainen yritysneuvosto, ja jos on isompi yritys, niin on tämmöinen konserniyritysneuvosto. Ja se on siitä, minulla on 7 vuoden toimitusjohtajuuskokemuksen kautta Saksassa erittäin hyviä kokemuksia. Jos työntekijöiden edustaja, tämän yritysneuvoston puheenjohtaja, on järkevä ja yhteistyöhaluinen henkilö, niin hänestä on suuri apu toimivalle johdolle saada asioita vietyä eteenpäin ja tietoa vietyä eteenpäin henkilöstölle. Tämä on tietysti hyvin vaikea asia sitten lähteä Suomeen kopioimaan. En mä oikein usko, enkä mä sitä ole väitöskirjassani ehdottanutkaan, että se vähän sotkisi tätä meidän rakennetta. Mutta kyllä mainitsit tuossa yhteistoimintalain, niin se sai tässä minun haastattelukierroksella niin erittäin voimakasta kritiikkiä kaikilta tahoilta.
Siis asiantuntijoilta, työnantajilta, työntekijöiltä.
Kyllä. Ja se kritiikki oli se, että lain kirjainta noudatetaan, mutta lain henkeä ei.
Mielenkiintoista.
Ja mä olin hämmästynyt, sehän on yksi meidän uusimpia työlakeja, tuo yhteistoimintalaki. Ja siellä on, kun katsoo, lukee sitä, niin sen lain tarkoitus, se on erittäin hyvin kirjoitettu mielestäni ulos. Mutta ehdotukseni on, että sitä selvitettäisiin, miten sitä voisi tietyltä osin muuttaa, että myöskin se lain henki toteutuisi.
Tämä on aika salaperäistä, Harri Salonoa. Mitä voisi tarkoittaa lain henki yhteistoimintaneuvotteluasiassa?
No sanotaan esimerkiksi, otetaan semmoinen yksinkertainen esimerkki, kun työnantaja ilmoittaa, että nyt lomautetaan tai sanotaan nyt ehkä pahimminkin, niin irtisanotaan henkilöstöä tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Niin kyllä minä siinä kohtaa sympatiseeraan työntekijäpuolen kanssa, että jos perustaa näkemyksensä siitä, mitä julkisuudessa kerrotaan, kun yritys ryhtyy tämmöisiin toimenpiteisiin, niin hyvin vähän käytetään aikaa siihen, että kerrotaan, mitä muita säästötoimia yrityksen prosesseissa ja hankinnoissa ja niin edespäin aiotaan tehdä.
Ari Salonoa, kuulostaa siltä, että Suomessa on aika vanhanaikainen asetelma, että meillä on vielä tämmöinen vähän, se olisi kuin marksilainen asetelma, jossa pääoman edustajat ja työvoima riistetty kansa ovat vastakkain taistelemassa, kun muualla Ruotsissa diskuteerataan, mitä me joskus vähän halveksimmekin, että kun ne vaan puhuvat, mutta siellä hoidetaan asiat keskustelemalla loppuun. Saksassa on neuvottelumekanismi, joka on vähän toisenlainen, mutta sielläkin keskustellaan paljon, mutta meillä on ehkä, onko tämä väärä arvio, vähän tämmöinen mentaliteetti, jossa on vastakkainasettelu niin kuin lähtökohtana.
No kyllä se vähän siltä tuntuu, ja tietysti toi työn ja pääoman ristiriita, niin omasta mielestäni sitä ei siinä perinteisessä muodossa enää ole, mutta sitten meillä on tämä tämmöinen niin kuin toinen osapuolten välinen jako, että kyllä siinä kohtaa varmasti olisi tekemistä ja paljon pitäisi niin kuin molempien osapuolten oikeastaan niin kuin tarkistaa kantojansa. Olen myös käsitellyt väitöskirjassani luottamuksen puutetta. Ja se on mielenkiintoista, että työntekijäpuoli hyvin vahvasti otti esiin tämän luottamuksen puutteen. Työnantajapuoli ei sen sijaan tunnistanut sitä oikeastaan ollenkaan. Ei sitä ole.
Joo. Luottamushan on aivan keskeinen. Sitähän sanotaan, että meidän suomalaisen yhteiskunnan suurin voima on tämä sosiaalinen pääoma, jonka keskeinen rakennusaine on luottamus.
Se on juuri näin, ja siinä meillä olisi niin kuin, me ollaan pieni maa ja me tunnetaan toisemme varsin hyvin ja meillä on loppujen lopuksi aika suorat nämä päätöksentekoprosessit ja vaikuttamismahdollisuudet on melkoiset. Se on sääli, että sitä ei hyödynnetä. Ja tässä suhteessa niin korostaisin sitä, että otan esimerkin semmoisesta oikein ikävästä asennoitumisesta. Eräs työntekijäjärjestön edustaja, en halua häntä mainita nimeltä, vaikka hän on siihen antanut luvan, sanoi kerran, että hänelle oli eräässä tilaisuudessa suuren suomalaisen yrityksen toimitusjohtaja sanonut, että kuulepas, meillä on niin paljon roskaväkeä, että me emme halua sitä enemmän kouluttaa, emmekä halua maksaa niille enemmän palkkaa. Kysymys oli silloin tästä riidasta tai kiistasta, jota käytiin koulutuspäivistä. Niin kyllä minusta, niin kuin minun piti oikein toistaa kysymys ja pyytää tätä henkilöä toistamaan tämä vastaus.
Tämä on niin kuin joku vanha kartanon herra, joka katsoo omia orjiaan.
Kyllä tässä suhteessa niin olen sanonut kahta asiaa. Työntekijäpuolen pitää hyväksyä, että kaikki ei voi pysyä entisellään. Tämä laulu "Koskaan et muuttua saa", niin se pitäisi poistaa. Ja vastaavasti sitten työnantajapuolella, niin siellä on jonkin verran, totta kai siellä on paljon eroja, paljon edistyksellisiä työnantajia, sehän on aivan selvä, enemmistö onkin. Mutta siellä on vielä tahoja, jotka luulee, että me voidaan Suomessa toistaa sama, mitä pääministeri Margaret Thatcher teki Englannissa, eli kukistaa AY-liikkeen.
Kyllä.
Se on täysin lyhytnäköistä, se on väärin. AY-liikettä tarvitaan. Sitä olen väitöskirjassani korostanut, että minä en ollenkaan halua asettaa sitä kyseenalaiseksi. Se on tärkeä tekijä yhdessä yhteiskunnan kehittämisessä.
Tuo on aika hyvä esimerkki. Mä luulen, että jotkut saattavat Suomessakin ajatella vähän Thatcherin tapaan, että etsiä, että kuka on se Arthur Scargill, joka pitää nyt nujertaa, joka oli kaivostyöläisten johtajana Britanniassa, mutta häntä ei itse asiassa taida olla olemassa Suomessa, vaan kysymys on, niin kuin Salon Aho tuossa viittasit hyvin, että maailma muuttuu nopeasti, että miten me pystyisimme kilpailemaan tässä tilanteessa, eli tämä kilpailukyky säilyisi myöskin hintakilpailukyky.
Se on juuri näin, ja tämä pitäisi niin kuin osapuolten ja nimenomaan tässä suhteessa työntekijäpuolen ymmärtää, että tässä on pakko hyväksyä nämä muutokset. Muutokset on aina ikäviä. Mä en usko, että kovin moni meistä ihmisistä tykkää muutoksista, mutta se on yksinkertainen pakko.
Niin, muuten jos ei suostu muuttumaan, niin kyllä sitten jää tietysti jälkeen, niin kuin me nyt olemme kansakuntana jäämässä. Tasohan on vielä aika hyvä, olemme jossain 10 vuoden takaisin tasossa, mutta suunta taitaa olla aika pielessä.
Erittäin huolestuttava on todettava. Tämä olisi niin kuin laajemminkin ymmärrettävä, ja tässähän ammattiyhdistysliikkeellä on jäseniinsä päin erittäin suuri vastuu. Antaa oikeata tietoa, että ihmiset ymmärtää ja hyväksyy pakolliset muutokset.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Harri Salonaho, tuossa jo sivusimme hiukan näitä laittomia työtaisteluja. Väitöskirjassasi osoitat sen, että nämä ovat Suomessa poikkeuksellisen yleisiä ja häiritsevät aika tavalla meidän koko työrauhaa, eivätkä oikein johda mihinkään. Ne vaikuttaa välillä siltä, että ne ovat poliittisia tämmöisiä vääntöpisteitä. Muissa maissa, vertaat Saksaa ja Ruotsia, niitä ei niinkään ole, ja myöskin ne rangaistukset tai seuraukset tai sanktiot ovat toisenlaisia kuin meillä Suomessa.
Meillähän Suomessa on se tilanne, että tällä hetkellä maksimi sakko tai hyvityssakko, jonka työtuomioistuin voi tuomita, otetaan nyt esimerkiksi työehtosopimuksen määräysten vastaisesta toiminnasta tai työrauharikkomuksista, on 30 900 €. Keskustelussa unohdetaan se tosiasia, että pitäisi myöskin katsoa, mikä on ollut työtuomioistuimen hyvityssakkojen keskiarvo ja mediaani. Ja kun olen tutkinut 2000-luvun alun päätöksiä tuomioistuimen tuomioita, niin voidaan todeta, että keskimääräinen sakko, hyvityssakko on ollut 3466 euroa mediaani, eli se keskimmäinen yleisin on ollut 2500 euroa.
Eli duunarin palkalla pystyy lakkoilemaan.
No, vähän rumasti sanottu. No näin sen voi tietysti noin huumorimielessä, mutta rangaistushan meidän oikeuslaitoksessa on olemassa siksi, että sillä olisi ennakkoehkäisevä vaikutus. Ja on kiistatonta mielestäni, että näillä sakkomäärillä ei ole mitään ennaltaehkäisevää vaikutusta. Ja olenkin rohjennut esittämään antamaan neuvoja työtuomioistuimelle, joka on sinällänsä erinomaisesti toimiva elin, enkä varsinaisesti sitä missään tapauksessa lähde neuvomaan, mutta kyllä sitä työtuomioistuimen käyttämää sisäistä skaalaa näille hyvityssakoille, sitä voisi tarkentaa ja korottaa ylöspäin. Ja sitten voitaisiin esimerkiksi ensi alkuun niin nostaa maksimihyvityssakko sille tasolle, tämän päivän rahan arvossa, mikä se oli, kun nyt voimassa oleva työehtosopimuslaki säädettiin vuonna 1946. Silloin se oli 1 000 000 Suomen markkaa, ja se 1 000 000 on aika tarkkaan 80 000 euroa tänä päivänä. Miksi ei me voida pitää samaa tasoa kuin mitä meillä silloin oli? Mutta mä en haluaisi liikaa laittomia lakkoja painottaa, että onhan tässä tietysti todella paljon muita asioita, mutta se mitä minä ihmettelen on se, että miksi AY-liike antaa työnantajaleirille näin vahvan propaganda-aseen käyttöönsä. Luulisi, että se oli, ja semmoisia mielipiteitä tuli työntekijöiltä myöskin, että ei nämä laittomat lakot työntekijäjärjestöille ja liikkeelle ei kyllä ole hyviä.
Niin tämähän syö ammattiyhdistysliikkeen uskottavuutta, koska kaikki järkevät ihmiset, joita lähes kaikki Suomen kansasta ovat, niin ymmärtävät, että tämä ei ole reilua peliä eikä myöskään ainakaan työttömien kannalta voi millään tavalla olla edullista, jos ei kyetä mukautumaan muutoksiin ja luomaan uudenlaista työtä.
Työntekijäthän yleisin kommentti tähän asiaan liittyen, näihin laittomiin lakkoihin liittyen, hän on se, että se on reaktio, se on surun purkamista, murheen purkamista monta kertaa.
Solidaarisuuden osoitusta.
Joo, ja monta kertaa irtisanomisten, ilmoitettuja irtisanomistoimenpiteitä vastaan. Ja eräskin AY-liikkeen johtaja sanoi minulle, että pitäähän meillä olla jokin keino, millä me saadaan vähän pienennettyä painetta. Mutta tässä on käynyt valitettavasti niin, että sana laiton on kärsinyt vahvan inflaation. Täytyy muistaa, että meillä on voimassa oleva laki, ja lakeja pitäisi tässä maassa kyllä noudattaa.
Ja tämä on mielenkiintoinen tämä lakien ja lainsäädännön niin kuin väheksyminen, mikä tietysti esimerkiksi Harri Salmahon sinun väitöskirjasi mukaan ei ole ihan samalla tasolla Ruotsissa eikä Saksassa. Siellä noudatetaan kuitenkin aika tarkkaakin lakeja, ja varsinkin Saksa on aika tarkka tässä.
Joo, ja ne on oikeastaan kyllä paljon tiukempia kuin meillä. Pari esimerkkiä. Saksassa poliittinen lakko on kielletty. Saksassa puhutaan lakkojen yhteydessä suhteellisuudesta, eli tukilakko esimerkiksi, ja lakko yleensä ei saa olla suhteeton siihen lopputavoitteeseen, joka sille lakolle on asetettu. Ja Saksassa se poliittisten lakkojen kielto perustuu siihen, että on laitonta lakkoilla jotain sellaista asiaa vastaan, joka ei koske asianomaista työnantajaa. Ja minusta tämä olisi niin kuin hyvä. Tämä olisi semmoinen harkinnanvarainen asia, mitä voisi Suomessakin miettiä. Lakko-oikeus sinänsä on pyhä. Se pitää olla, ja se on työntekijäpuolen oikeus saada lakkoilla silloin, kun neuvotellaan paremmista sopimusehdoista ja niin edespäin.
Suomessahan tämä viimeisin AKT:n ilmoitus oli kyllä ehdottomasti poliittinen, koska eihän siellä edes vielä lakkoilla, vaan pelkkä ilmoitus ja uhkaus jo aiheutti sen, että poliittinen neuvottelu pysähtyi, hallituksen toivoma neuvottelu, ja on tietysti aika vaarallinen käytäntö. Nostat, Ari Salanoho, väitöskirjassasi useita parannusehdotuksia esille, ja tässä olemme keskustelleet. Yksi asia on tämä yleissitovuus, työehtosopimusten yleissitovuus, joka on meillä myöskin yksi aika pyhä asia. Miten sitä voitaisiin nyt kehittää siihen suuntaan, että toisaalta työntekijöiden turvallisuutta ei liikaa vaarannettaisi, niin kuin pelätään tällä hetkellä, mutta että toisaalta myöskin sitten pystyttäisiin joustavammin palkkaamaan ihmisiä, ja mitä meidän pitäisi tehdä Suomessa?
Ensinnäkin toteaisin, niin kuin olen väitöskirjaani kirjoittanut, että en missään tapauksessa ehdota, että yleissitovat työehtosopimukset poistettaisiin. Se on monessa mielessä se on hyvä asia. Se tasaa myöskin jonkin verran kilpailua työvoimasta, ja jos ei tällaista olisi, niin tietty ei-järjestäytynyt yritys pystyisi maksamaan halvempia, alempia palkkoja työntekijöille, näin saada kohtuuttoman kilpailuedun. Mutta se rakenne on täysin virheellinen. Nimittäin sitä, mitä ei julkisuudessa taaskaan, mistä juurikaan puhuta, on se, että yleissitovaa työehtosopimusta noudattava työntekijä, hänellä ei ole minkäänlaisia velvollisuuksia. Ei järjestäytynyt työnantaja, joka noudattaa yleissitovaa työehtosopimusta, hän ei saa työrauhaa, ja hänellä ei myöskään ole oikeutta paikallisesti sopia niistä asioista, joita työehtosopimuksessa on ulos kirjoitettu, että niistä voi paikallisesti sopia. Ja jotkut oikeusasiantuntijat, tieteilijät ovat jopa heittäneet, että onko yleissitova työehtosopimusjärjestelmä Suomessa, käyttäen sanaa, joka nyt on niin moderni tässä keskustelussa, perustuslain vastainen, koska se sotii vapautta liittyä tai olla liittymättä johonkin yhdistykseen. Nämä asiat pitäisi ehdottomasti korjata. Se on valuvika meidän työehtosopimusjärjestelmässä, ja tätä työnantajat erityisesti kritisoi hyvin voimakkaasti, ja minulla on ymmärtämystä heidän kritiikkien kohtaan, se ei ole tasapuolinen se kohtelu siinä, mutta sitä korostan, että sitä tarvitaan.
Ari Salonen, olet esittänyt jopa semmoisen aika positiivisen näköalan tulevaisuuteen tutkimuksessasi, että voitaisiin hahmotella sellainen Suomen malli, joka voisi olla eräänlainen malli maailmalle. Mihin tämä perustuu, tämä ajatus, että me voisimme kehitellä näin pitkälle?
Meillä on monia osa-alueita yhteiskunnassa, josta meillä on asiat järjestetty hyvin. Meillä on koulutusvientiä ja monta muuta asiaa. Se olisi semmoinen kilpailukykytekijä, joka varmasti auttaisi ulkomaisten investointien saamista Suomeen ja näin parantaisi tätä Suomen taloudellista tilaa ja turvaisi hyvinvointivaltion jatkuvuuden.